Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Paku imičko polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U Rijeci, u Hrvatskoj, se od 2009. godine jednom godišnje održava naučni skup Teorijski dijalozi u organizaciji tamošnje katedre za teoriju umjetnosti odseka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. Prošle i ove godine tema skupa bila je umjetnost i vrijednost, kada su učesnici iz Hrvatske, Srbije i Slovenije kroz predavanja i panel diskusije pokušali da daju odgovore na sljedeća pitanja. Na koji način vrednujemo umetnička dela? Šta se tokom istorije promenilo u određivanju vrednosti umetničkog dela? Ko određuje vrednost umetnosti? Kakvu funkciju ima vrednost u savremenoj umetnosti? Kakav uticaj na vrednovanje imaju kultura, politika, nauka ili pak sama istorija umetnosti? Posljednjeg dana ovogodišnjeg dijaloga predstavljen je zbornik radova Teorija umetnosti kao teorija vrednosti. Teorija vrijednosti kao teorija umjetnosti, koju je izdao beogradski Orion Art. Urednici i priređivači zbornika, doktorka Nataša Lah, docetkinja Filozofskog fakulteta u Rijeci, i doktor Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, u tri poglavlja zbornika, kontinentalna filozofija i teorija umjetnosti, analitička estetika, kritička istorija i teorija umjetnosti, objavili su 12 tekstova eminentnih filozofa, estetičara i teoretičara umetnosti iz regiona. Polazna tačka i naučnog skupa i samog zbornika je vrednost umetnosti, to jest kako uspostaviti vrednost bez sistema i u vremenu permanentnih promenljivosti. Mi ćemo danas pokušati da kroz razgovor sa doktorom Miškom Šuvakovićem prikažemo zbornik bar prema njegovim osnovnim tezama, i da na taj način bar delimično otkrijemo komplikovane procese koji stoje iza vrednovanja umetnosti i umetničkog dela danas. Jedna krajnje teoretska tema koja zaista može da bude i zanimljiva i edukativna, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ostanete uz talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta koliko znakovi traju.
Je tiens mon épingle, ma carlingue, elle la distingue. C'est crétin, quelqu'un pépin. Je
zbornik radova Teorija umjetnosti kao teorije vrijednosti, Teorija vrijednosti kao teorija umjetnosti u izdanju Beogradskog Orion Arta danas predstavljamo u znakovima pre svega zbog same teme kojom se bave objavljeni tekstovi, a to je, kako i sam naslov kaže, vrijednost umjetničkog dela. Ali tekstovi u ovom zborniku dotiču se brojnih pitanja percepcije umjetnosti i umjetničkog dela u savremenom dobu. Zbornik potpisuju kao priređivači i urednici dr. Nataša Lah sa Filozofskog fakulteta u Rijeci i dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Profesore Šuvakoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, pre svega da kažemo kako je nastao ovaj zbornik, to jest kao rezultat čega?
Pa ovaj zbornik je nastao kao rezultat, da kažemo, direktne komunikacije. Da upotrebim termin Ješe de Negri od pre 50 godina kad je govorio o direktnoj komunikaciji između raznih zemalja. Ovdje je zapravo došao kontakt između profesorke Nataše Lah i mene pre par godina i na teorijskim dijalozima, to je godišnji skup njene katedre, zapravo katedra za istoriju umjetnosti na Riječkom filozofskom fakultetu, ima taj deo koji je vezan za istoriju umjetnosti i ono odjeljenje koje vodi profesorka Lah koje je vezano za teoriju umjetnosti. I ona je na tim skupovima organizovala male konferencije gdje se raspravilo po različitim temama. Jedan skup je bio posvećen boji, jedan skup je bio posvećen prvom pristupu vrednosti, konačno taj pojam vrednosti je postavljen kao neka centralna tema. I to je bila jedna tačka. Druga tačka je bila da se mjesto Rijeke našlo u nekakvom akademskom, intelektualnom smislu kao mjesto gdje su se ukrstile dve teorijske ili ako hoćete estetičke tradicije, a to je s jedne strane estetička tradicija analitičke filozofije ili estetike koju predstavlja verovatno na prostorima nekadašnje Jugoslavije najvažnija figura Nenad Miščević i s druge strane je bila tradicija kontinentalne estetike i filozofije u nekom savremenom smislu gdje smo se našli svi mi drugi. I kroz tu vrstu dijaloga se uspostavilo zapravo preispitivanje jednog od možda najosjetljivijih pitanja, to je bilo pitanje vrednosti. Kako razumjeti vrednost? Da li je moguće danas uopšte govoriti o vrednosti umjetnosti? I koji su sve to aspekti ili modeli kroz koji se govor o vrednosti transformiše kada mi primenjujemo teorijske modalitete ili iščitavanje specifičnih umjetničkih dela kao takvih. Tako da su održane dve konferencije zapravo naslovljene za teoriju vrednosti. Zatim je Nataša Lah par godina gostovala kod nas na Fakultetu za medije i komunikacije na doktorskim studijama, da se taj dijalog produbio i onda nam se učinilo da je moguće napraviti jednu knjigu iz ove gotovo isključene ili zaboravljene ili netretirane oblasti, a to je pitanje aksiologije. Da li je moguće danas govoriti o vrednosti ili je ta ideja izgubila svoj značaj sa nestankom ideje ili fenomena klasičnog umjetničkog dela?
E sad, profesore Šuvaković, nastavit ćemo priču o tome, ali malo kasnije, za trenutak samo da se zadržimo na ovom naučnom skupu Teorijski dijalozi, dakle koji se održava u Rijeci od 2009. godine, da kažemo vi ste mu se pridružili 2013. ali kako biste ga vi okarakterisali? Kao, dakle, proveru teorijskih postavci o određenim aspektima vizualne kulture, umjetnosti.
Vidite, u samoj edukaciji vezanoj za istoriju umjetnosti, povijest umjetnosti,
da,
je postalo bilo jedno bitno pitanje koje je epistemološke prirode. To znači da nije više dovoljno raditi jednu vrstu akribične kritike, akribičnog praćenja pojava, već pokušati da se sama disciplina istorije umjetnosti teoretizuje, da se vide njeni kako istorijski diahronijski, tako i oni u savremenosti razuđeni pristupi i da se oni pokušaju da se diskutuju. I na profesorka Nataša Lah upravo iz svoje ambicije da uspostavi na studijama povijesti umjetnosti studije teorije umjetnosti, zapravo je nas je suočila sa tim pitanjem kako teoretizovati mišljenje o tome da se umjetnost interpretira bilo u istorijskoj perspektivi, bilo u aktualnoj perspektivi. I teorijski dijalozi su nastali kao jedna vrsta malih konferencija na kojima su se određeni specifični problemi postavljali, diskutovali i pokušavalo je iz njih da se izvede zapravo to pitanje kakav je status teorije umetnosti danas, na koji način teorija umetnosti danas je moguća i kakva je njena funkcija u odnosu na istoriju umetnosti, na kustoske diskurse, na diskurse teoretičara koji su bliski umetnosti, ali ne bave se samom umetnošću, kako je zapravo moguće epistemologizirati ili saznajno protumačiti ove pristupe.
Ali da razjasnimo samo za trenutak, kada kažete teorija umetnosti, imamo utisak da smo bliži, da kažemo, filozofiji i sociologiji, pa i psihologiji, nego onome što se nekad zvalo teorija o umetnosti, koja je bila vrlo bliska samoj istoriji umetnosti.
Da, pa znači, grubo govoreći, mi imamo klasični pojam teorije umetnosti koji je na neki način podrazumevao teoriju forme, teoriju vizuelnog ili likovnog oblikovanja. Ali već možemo reći od Hegelove estetike, pojam teorije umetnosti zadobija još jedno značenje, postaje identičan pojmu filozofije umetnosti. I veliki broj danas estetičara, istoričara umetnosti, po teorijom umetnosti misle specifičnu skup ili familiju teoretizacija o umetnosti. To je jedna tačka. Druga tačka jeste ona koja je vezana za situaciju posle 60. godina 20. veka, kada teorija umetnosti počinje da označava zapravo hibridizovano polje različitih humanističkih i društvenih teorija koje se prebacuju u područje interpretacije umetnosti u istorijskom i savremenom smislu. To znači da se odigrava zapravo prenos semiologije, na primjer sa Louis Marenom i Jean-Louis Schaefferom, prenos psihoanalize, prenos sociologije od Adorna pa do savremenih vremena, prenos zapravo antropoloških studija, što je danas jedna od velikih tema teorije umetnosti, obnova antropološke analize, analize zapravo ljudskog i postljudskog u teoriji. I u tom smislu teorija umetnosti je postala jedno otvoreno široko polje u kome su se različite teoretizacije prenosile u područje tumačenja umetnosti, koja više nije bila samo ekskluzivno povezana sa istorijom umetnosti, već i sa umetničkim poetikama, tu je doprinos teorija umetnika veoma veliki, ali i sa svim onim neobičnim izlascima velikih filozofa ili estetičara ili teoretičara iz pojedinih oblasti u polje umetnosti. U krajnjem slučaju nemojmo zaboraviti da jedno od najvažnijih postmodernih izložbi je napravio francuski filozof Jean-François Lyotard. I ta ideja da mi smo zapravo u jednom otvorenom polju, polju u kome nemamo stabilnu vrstu teoretizacije, omogućava nam da je teorija umetnosti otvorena, fleksibilna, da zahvata složene odnose onoga što je imanentno umetnosti i onoga što je spoljašnje ili transcendentno umetnosti. I to sve se odigrava negde do kraja 80. godina 20. veka, kad se ne samo u likovnim umetnostima ili vizuelnim umetnostima, već i u pozorištu, i u filmu, i u muzici, i u operi, baletu, odigrava jedna revolucija, a to je nastanak zapravo kulturalnih transformacija teorija umetnosti. To je ono što su britanske historičarke umetnosti, pre svega feminističke orijentacije, najpoznatije od njih je svakako Griselda Pollock, nazvale novom istorijom umetnosti. I nova istorija umetnosti je zapravo ne nova rekonstrukcija historiografskog rada, već kulturalna naturalizacija istorije umetnosti ili primjena metoda studija kulture u okviru istorije umetnosti. Da bi se negde od početka 2000. godina opet desio protivudar, i to je ono što je zanimljivo kad se posmatraju istorije teorija, da vi uvijek stalno idete kroz neku vrstu obrta, dominacije, gubljenja dominantne pozicije, dešava se da dolazi do velikih obnova izvesnih filozofskih teorija, kao što je, na primjer, Rancierova estetika, znači novo tumačenje režima čulnosti, kao što je biopolitička teorija koja počinje da razmatra biopolitički karakter vizuelnih umetnosti, ono što nam dolazi iz Afrike, kao što je nekropolitika koja se bavi pitanjima smrti, to se postaju sada nove filozofizacije ili nove filozofske reinterpretacije istorije, teorije umetnosti, ali i samih aktualnih umetničkih praksi. U svemu tome postoji još jedan, meni čini za ovo vreme u kojem živimo, važan igrač. Teoretičari ga smatraju površnim, a ja ga smatram veoma važnim, to je kustos. Ja ovdje ne mislim na muzejskog kustosa, mislim na slobodnog kustosa, koji zapravo koristi savremene teorije iz različitih oblasti, ali ne ulazi u to da postane nekakav sistemski teoretičar, već to koristi da stvori atmosferu ili benjaminovski govoreno auru za aktuelnu umetničku praksu i njegovu prezentaciju. Tako da smo mi suočeni sa jednom velikom mrežom, smešom različitih teorijskih diskursa koji se povezuju sa umetničkim praksama i sa načinima na koje se one pojavljuju, nestaju i transformišu. A vidite, svet se fundamentalno menja. Skoro sam čitao jedan engleski časopis o vizualnim umetnostima u kome piše glavni urednik tog časopisa, tekst u kome kaže u posljednjih 6 mjeseci u Londonu je zatvoren veliki broj galerija. I sve te galerije nisu zatvorene zbog iz ekonomskih razloga, jer odlično posluju, znači prodaju umetnost, zatvorene su zato što nemaju više publiku. Šta to znači? Publika je se preselila na internet. I sad galerije zapravo gube fizički prostor, ulaze u internet komunikaciju, u tržištu su dobro integrisane ili ako hoćete umrežene, i zapravo menjaju potpuno fenomenologiju percepcije dela. I ovaj autor kaže, jeste, ovo je fantastično što se dešava, ali mi više nemamo haptičko iskustvo, telesno iskustvo dimenzije umetničkog dela. I to je sad ona promjena. Vidite, svaka ova promjena ulazi u sam materijal savremene umetnosti, ali ulazi i u pitanje o ideologiji, politici, novim medijima, načinima reprezentacije, kulturne funkcije i smisla. Kad neko kaže umetnost se i dalje još bolje prodaje i kupuje, znači postoje društveni slojevi koji su za to zainteresovani. U tim društvenim slojima postoji razlika od privatnika do korporacija. Čitav taj deo postaje jedno novo polje za istraživanje. U tom smislu, ja bih teoriju umetnosti, ako bismo sumirali i sveli na neku jednostavnu odrednicu, rekao, teorija umetnosti je zbir fleksibilnih, otvorenih i neodređenih teorija koje u jednom vremenu su o umetnosti ili ih sistem umetnosti koristi da bi određena značenja plasirao ili doveo do javnog govora.
E sad da se nadovežemo na ovo, ali na ono prethodno, tema o vrednosti i vrednovanjima, kao što smo rekli, otvorena je prošle godine, nastavljena je ove godine u Rijeci na teorijskim dijalozima. E, ali ako sam, stoji zapisano u predgovoru kad ovoga zbornika, da je institucionalna teorija umetnosti odgovorila na pitanje statusa, ali ne i vrednovanja umetnosti. E sad, na osnovu ovoga što ste pričali, pitanje vrednosti, kada postoji nešto što nije čvrsto, što nije, kako se to kaže, zabetonirano, već je to dosta fleksibilno, kako odrediti šta je vredno umetničko delo, šta je vrednost umetnosti itd. Sam pojam vrednosti.
Pa vidite, opet moramo da govorimo o nekim obrtima koji su se desili. U vremenu kad sam ja bio mlad, to znači pre 40 godina, kad ste izgovorili reč umetnost, izgovarali ste sa velikim U i ona je označavala nešto što je izuzetno vredno. Niko nije govorio o statusu, govorilo se o vrednostima, remek delima, velikoj umetnosti. I onda je čitave generacije filozofa, estetičara, istoričara umetnosti, umetnika koji su prošli na neki način od pop arta kroz konceptualnu umetnost do poststrukturalističkih teorija su radili na tome da pokažu da ime umetnost nije oznaka vrednosti, već statusa, uloge. S drugim rečima, da jedan pisoar ili Kunelisovi konji nisu vredni po tome što su to, nego što imaju status umetnosti. A vrednost je nešto što je efekat nekakvih specifičnih relacija, dela, prostora, izlaganja i o čemu zapravo, kako je Germano Ćeland volao da ukazuje, ne treba ni govoriti. Pametan kritičar neće govoriti o vrednosti. I to je bio jedan efekat koji je vodio ka oslobođenju od tih velikih kanonskih dogmi razumevanja umetnosti. Ali s druge strane, sa pobedom culture studiesa i njegovom infiltracijom ili preuzimanjem culture studies metodologije u istoriji umetnosti, kritici, teoriji umetnosti, desilo se do toga da mi više uopšte ne govorimo o vrednosti između jedne slike amaterske koja se radi u osnovnoj školi, jedne slike koju rade ulični crtači i slike koja se proizvodi i prodaje za milione i milione dolara u najvišem sistemu umetnosti, zapravo nije stvar o vrednosti, već je stvar o njihovim ulogama i funkcijama u specifičnom načinu kulturalne identifikacije, postojanja i delovanja u svetu. I to je s jedne strane bilo zaista veliko oslobođenje i relaksacija, s druge strane smo se suočili da su ljudi izgubili mogućnost orijentisanja, prepoznavanja. Šta ću ja gledati? Zašto ja ovo gledam? Zašto mi se ovo dopada? Kako sam ja naučio da mi se dopada ili ne dopada? I tog trenutka, zapravo sa onim pojmom koji u filozofiji postao važan početkom 2000. godina, to je reontologizacija, postaje i pitanje, ponovnog pitanja, šta znači zadobijanje vrednosti? Ali to pitanje zadobijanja vrednosti nije bio povratak na klasičnu estetiku ili njene pozicije u okviru diskursa kritike istorije umetnosti, teorije umetnosti, već je bio zapravo zahvat da se pokaže da pojam vrednosti je također jedna kompleksna tvorevina koja se kreće između onoga što estetika definiše kao vrednost, do onoga što ekonomija određuje kao vrednost. I danas veliki broj teoretičara, istoričara umetnosti i umetnika radi na tom odnosu estetskog i ekonomskog. Ta dva E fatalno počinju da se privlače, a to znači da se onda pokušava pokazati koji je odnos vrednosti u određenom skupu ili ciljnoj grupi gledalaca, i s druge strane, na koji način oni koji proizvode delo ugrađuju tu vrednost. I ceo taj moment se zapravo na teorijskom planu razbio na to da su se pojavila dva velika pristupa. Jedan koji govori o reontologizaciji i ideji da je vrednost zapravo skup svojstava ili osobina koje delo mora imati. I onaj pristup koji govori o vrednosti kao jednoj performativnoj ili izvedbenoj praksi koja je zapravo više vezana za funkcije, ali da jedna i druga pozicija su povezane i ugrađene sa razumevanjem sistema umetnosti. Da sistem vrednost više nije nešto što je izvan našeg sveta, čemu umetnost teži, već je nešto što se proizvodi, razuđuje, poništava, transformiše u samim institucijama umetnosti i još šire institucijama kulture. Tako da smo suočeni sa tim da novo preispitivanje vrednosti je značilo s jedne strane preispitivanje teorija koje se time bave, a s druge strane drugačiji pokušaj pristupa samim umetničkim praksama koje su danas zaista veoma, veoma kompleksne. I vi danas ne možete grubo razdvojiti skulpturu od kamena, od papirnatog rada, vidjet ćete da papirnati rad često zadobija, sad ću ja reći funkcionalistički, značajniju funkciju nego rad od kamena. I to je nešto što zapravo, opet se pojavi umetnik koji izloži kamen i taj kamen kako je postavljen poništava i onaj prvi kamen i papir. Drugim rečima, ulazimo u polje permanentnih borbi, to je vjerojatno i posljedica neoliberalnog okružja u kome se sve to dešava, gdje borba za vrednost je zaista složena, a estetika i ekonomija su veoma prožete.
Profesore Šulakoviću, mislim da smo po ovim na neki način napravili uvod u ovaj zbornik, vrlo interesantan zbornik, interesantne teme pre svega. Podeljen je u tri poglavlja, kontinentalna filozofija i teorija umetnosti, analitička estetika je drugo poglavlje i treće kritička istorija i teorija umetnosti. Mi ćemo sada čuti malo muzike, pa nastaviti priču, a fokusirat ćemo se na pojedine tekstove, koliko nam naravno to vreme dozvoljava.
E dimmi quanti anni hai? Tu dimmi quanti anni hai? Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. Corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho. Tu dimmi quanti anni io ho molti anni più di te. Ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai, il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non ritornerà. E dimmi quanti anni avrò, e dimmi quanti anni, quali anni avrai. Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo, i segni dietro sé. Caro bambino, tu non lo sai, non puoi fermarlo mai, ma piano imparerai e io sarò lì. Molti più di te.
U današnjoj emisiji predstavljamo zbornik Teorija umjetnosti kao teorije vrijednosti, Teorija vrijednosti kao teorije umjetnosti u izdanju Beogradskog Orionarta, a koji je faktički nastao kao produkt naučnog skupa Teorijski dijalozi koji se održava u Rijeci. Da budemo precizni, 2016. i 2017. tema je bila vrednost i vrednovanje umjetnosti, o čemu mi danas govorimo s profesorom doktorom Miškom Šuvakovićem, dekanom Fakulteta za medije i komunikacije, koji uz doktorku Natašu Lah, docentkinju na fakultetu, Filozofskom fakultetu u Rijeci, urednik i priređivač ovog zbornika. U prvom delu emisije smo kroz opšta pitanja upoznali se sa zbornikom i njegovom tematikom, a u nastavku ćemo više pažnje, naravno koliko nam vreme to dozvoljava, pažnju pokloniti pojedinim tekstovima. E sad, vi ste, profesor Šuvakoviću, nekako u uvodu izdvojili tekst filozofa Žarka Pajića. Njegov tekst je naslovljen Slika, znak, događaj, suvremena umjetnost kao doba bez povijesti. Pa zašto ste posebno njega, tako da kažem, apostrofirali?
Žarko Pajić je zaista danas jedna izuzetna filozofska figura u hrvatskoj kulturi, a ja bih rekao i u nekakvom širem prostoru evropskog savremenog mišljenja. Također on spada u one filozofe koji dobro poznaju umjetnost i često pišu o umjetnosti, što znači neki njegovi tekstovi su veoma bitni za aktualnu hrvatsku umetničku scenu. S druge strane, neke njegova tumačenja reistorizuju pojave kao što je, na primjer, slikarstvo Paula Klea ili nekih drugih modernističkih autora. Tako da Žarko Pajić jeste jedna figura koja na dobar način objedinjuje pitanja filozofije i s druge strane pitanja umetnosti i načina interpretiranja umetničkog dela, umetničke prakse i smisla i funkcije umetnosti kao takve. To je jedna, vjerovatno, važna pozicija. Druga pozicija jeste da je Žarko Pajić danas jedan od najreprezentativnijih primjera takozvane nove kontinentalne filozofije.
Što to znači? To je meni interesovalo.
Znači, nova kontinentalna filozofija označava jedan skup veoma različitih kretanja posle poststrukturalizma. Poststrukturalizam je značio teorijski relativizam, antiesencijalizam, tekstualizam, dominaciju simboličkog ili znakovnog u odnosu na fenomenološko. Zapravo ono polje koje je negde od 60. do 2000. godina označavalo kao istraživanje značenja naspram ili protiv istraživanja čulnosti. Nova kontinentalna filozofija i razvija se kroz različite pravce ili tendencije, bolje reći tendencije, koje su vezane za takozvanu filozofiju posthumanizma, kako ovo izgleda svet posle čoveka, kakva je perspektiva objekta, zatim kroz pozicije spekulativnog realizma, takozvanog novog materializma i svih onih pristupa koji su spojili u jednom istorijskom trenutku Gilles Deleuzeovu kritiku poststrukturalističkih teorija, na primjer Lakanovstva, Deridinog tekstualizma ili Barthove semiologije u ime fenomena, a to znači događaja, s treće strane Heideggerovsku filozofiju i klasičnu ontološku estetiku, zatim biopolitičke teorije koje su vezane za talijansku kulturu i pokušaj pitanja disciplinovanja društva i društvenost kroz umetnost i kulturu. I u celom tom sklopu zapravo Pajić je postavio to pitanje šta je danas mogućnost mišljenja o umetnosti, šta je mogućnost mišljenja o samom mišljenju, a njegov odgovor je bio eksplicitan, i to je ova posljednja reč u naslovu njegovog teksta, događaj. Sam termin događaj, kad se danas izgovori, obično se direktno vezuje za Deleuzovsku tradiciju i nasleđe, mada on se vezuje s jedne strane za Whiteheadovo, što znači anglosaksonski empirizam, vezuje se za Heideggerovsku fenomenološko-ontološku teoriju, vezuje se zatim za Deridin pojam događaja u pismu i tekstu, konačno do Deleuza kao ono što postaje zapravo sistem postajanja, pojavljivanja, događanja, nešto što nam izmiče zapravo našem semiološkom i značinskom poretku. I u tom složenom skupu teoretizacija Pajić pokušava, i to veoma uspešno realizuje, zapravo pitanje šta je status savremene slike, kako sliku slikarstva možemo razumeti, na koji način slika slikarstva biva tumačena negde od Waltera Benjamina do savremene kontinentalne filozofije i kako ta slika zapravo odnosi se na svet, prema svetu u kome postoji ljudski um, u kome postoji i čovjek kao objekt. I taj odnos čovjeka kao objekta i čovjeka koji misli u odnosu na sliku se pojavljuje kao novi način reontologizacije slike i njenog smisla i funkcije.
Moramo da pređemo odmah i na sledeće poglavlje, to je analitička estetika. Tu je zanimljiv tekst Nenada Miščevića, vi ste ga pomenuli u prvom delu razgovora, Vrijednost u umetnosti, funkcionalni prijedlog. Taj tekst počinje jednim vrlo zanimljivim događajem, to je gostovanje Terija Eagletona u Zagrebu povodom 400. godina od Šekspirove smrti i koji je, dakle, Terija Eagleton je ovoga pisca proglasio najvećim književnikom svih vremena. Miščević postavlja pitanje kako je to moguće.
Kako je to moguće? Jeste. Znači, Nenad Miščević je zanimljiva figura. On je zapravo čovjek koji se školovao u Francuskoj početkom 70. godina, što znači pohađao je kurseve kod Lakana, Deleuza, pohađao je brojno ono što je tada bila nastajući poststrukturalizam. Celu tu priču francuske orijentacije je napustio početkom 80. godina, upravo kad to postaje dominantna osnova internacionalnog postmodernizma, i započeo da se bavi nečim što je on smatrao pravom filozofijom, naspram ovih teorija koje su ulazile u polje kulture i umetnosti, a to je bila analitička anglosaksonska filozofija, znači Wittgensteinovska tradicija, pa do savremenih autora, on je tražio i evropske veze, ali to je njega odvelo do jedne bitne pozicije, to je pozicije zapravo filozofskog realizma. A to znači onoga što je potpuno suprotno poststrukturalizmu, da je značenje ili smisao ili veličina jednog umetnika, pa bio on i Šekspir, kontekstualna. On je postavio pitanje koji su to uslovi da mi možemo utvrditi vrednost kao neupitnu i nezavisnu od nas kao subjekta koji razmišlja o toj vrednosti. Ili jedan poststrukturalista će vam reći eksplicitno, vrednost ove slike je funkcija mog doživljaja, razumevanja i interpretacije slike. Te slike zapravo nema bez mene. To je Barthova smrt autora. Mm-hmm. Naprotiv, Miščević kaže da mi moramo se suočiti sa nekim uslovima. Ovdje se pojam vrednosti izjednačava s pojmom svojstva, koje delo mora imati da bismo mi mogli da ga identifikujemo, prepoznamo i u krajnjem slučaju vrednujemo. Drugim rečima, on je uveo jednu vrstu kritičke metodologije koja se zasniva na teoriji znanja, gde mi pokušavamo da umetničkom delu mislimo kao zadatom, stvarnom, postojećim ili referentnom entitetu.
Moramo da pređemo i na sledeće poglavlje, to je kritička istorija teorije umetnosti. Moram priznam, meni je najbliže ovo poglavlje. A ono je otvoreno tekstom Nataše Lah, vrednovanje, pa sad u umetnosti, u je u zagradi, tako da možemo da ga čitamo i kao vrednovanje umetnosti. Meni je tekst bio jako zanimljiv i kao geneza promene vrednovanja umetničkog dela.
Jeste, ono što je Nataša Lah uradila, i to je na neki način ona briljantno uradila, ja sam srećen da su njena predavanja upravo iz istorije teorija umetnosti održavana na našim doktorskim studijama u Beogradu, jeste uverenje da mi moramo da zapravo napravimo jednu generičku interpretaciju zapravo teoretisanja umetnosti i promišljanja umetnosti kao istorijske kategorije i videti ne samo kako se menjala umetnost kroz istoriju, već kako se menjali principi našeg mišljenja i ugradnja mišljenja u pojavnosti dela kao takvog. Ona je iskoristila zapravo to pitanje ambivalentnosti, da svako umetničko delo, pa bila to preistorijski kamen, antička skulptura, renesansna slika ili modernistička ili postmodernistički ready-made, zapravo jeste nešto gde se spajaju dva sveta. Svet pojavnosti i svet ideja. I to spajanje, njihov konflikt, ona je zapravo želela da preispita kao istorijski fenomen i da to kao, da kroz tu vrstu istorizacije locira problem vrednosti i načina na koji mi prepoznajemo potrebu da vrednujemo delo na određeni način.
Vi ste u ovom zborniku objavili tekst pod nazivom Transformacije koncepta vrednosti u modernoj i savremenoj umetnosti. Na neki način ulazite u dijalog sa Natašom Lah, ali zašto vam taj govor o tome izaziva nelagodu, kako vi to kažete?
Pa, mislim, to je na neki način razlika u odnosu na temu vrednosti između profesorke Lah i mene. Za nju je problem vrednosti jedno važno mesto, mesto koje ona želela, sakupljajući sve nas, da kroz dijalog razrešimo. A kod mene je to izazivalo jedan osjećaj da zapravo uvek kada se opredelim za pitanje aksiologije, ja pravim grešku. Znači, ja sam ostao nasuprot profesora Miščevića ili Nataše Lah, koji je jedan od njegovih studenata iz njegovog ranog pedagoškog perioda, zapravo koji su želili da pronađu taj kriterijum vrednosti. Ja sam kriterijum vrednosti doživljavao, i to sam kroz ovu grozomornu tablicu koja prolazi kroz ceo tekst pokušao da uradim, da pokažem kao nešto što se menjalo kroz vreme, prostor i istoriju. Jer s druge strane, dok mi tražimo u istoriji smisao vrednosti, želimo da pronađemo šta je to suštinski bitno za vrednost, to je na primjer pozicija profesorke Lah, kako je možemo identifikovati, a zatim teorijsko-filozofski obraditi, za mene je vrednost bila nešto što se permanentno kroz istoriju menjalo. Nešto što mi zapravo ne možemo da uhvatimo na sasvim određen način, jer pripada određenim specifičnim politikama datog društva, kulture, sveta. Da zapravo vrednovati renesansnu sliku u 19. veku i danas nije ista isti pristup. Da pitanje forme kao vrednosti i lepog kao vrednosti u 18. veku je temeljno. Ali da već Kant počinje da sumnja da je samo lepo dovoljno i on govori o uzvišenom, pozivajući se na sad jednu drugačiju tradiciju estetizacije. Da pojam estetskog u Francuskoj, početkom 19. veka, Baudelaire je u poeziji i svojoj kritici to istakao, postaje govor o ružnom. Da veoma brzo se sa ekspresionizima pojam ružnog fetišizira kao neupitno pitanje iskrenosti i istini. Ti sad imamo vrednost se grana ka istini, ka iskrenosti, ka psihološkom, ka društvenom. Da zapravo pojam vrednosti sa Dišanom postaje pitanje moći izbora, a ne moći stvaranja. da pojam vrednosti sa antiumetnošću dade, u krajnjem slučaju i Dišanovog okvira, ali ja bih kad rekao dada, mislio bi pre svega na nemačku dadu, počinje upravo da biva suprotno uvreda. Vredno je ono što lomi vaša očekivanja. Dokonačno do toga da danas na brojnim umetničkim školama, pre svega mislim na zapadne umetničke škole, ali i šire planetarno, zapravo vrednost koju se studenti pripremaju nije dobra slika, lepa slika, već jeste kritičko ili subverzivno umetničko delo. Što znači pojam kritičkog, pojam subverzivnog ili onoga o čemu Adorno nije mogao da smisli, ali je smislio ime, a to znači negativnog, postaju kriterijumi vrednosti. I za mene je zapravo postalo u ovom tekstu interesantno da se bavim tim stalnim promenama modela ili prakse u kojoj vrednost zadobija različite funkcije. Naravno, jedan kontraargument Miščevićevskog tipa bi bilo da uvijek govorimo o istoj vrednosti, samo zapravo joj dajemo drugačiju relativnu identifikaciju, ali ona je u biti samog tog dela kao takvog. Dobro delo je dobro, bio ready made ili bila vajana skulptura, ali to što mi ready made vidimo kao kritiku skulpture je deo određenog kontekstualizma, kulturalne kritike ili ako hoćete politike sveta umetnosti. Znači, to je bilo ono što mene i u ovom tekstu zanimalo kao neka vrsta permanentnog obrta. Da nismo sigurni, ja moram priznati kad kažem ovo je vredno delo, ono nije vredno delo, ja se osjećam nesiguran i osjećam na neki način da izneveravam pravo tog dela na njegovu potencijalnost da bude najgore delo na svetu i najbolje delo na svetu. A zavići će od nekih ljudi koji će se sa njim susretati u različitim društvenim okolnostima, psihičkim, žipolitičkim, svakodnevnim ili izuzetnim, i zadavaće mu različitu funkciju ili različitu vrednost. Evo jedan primjer može biti, da kažem, ja sam se negde formirao, na primjer, na divljenju Mondrijanom i Maljevićevom slikarstvu. To je bilo 70. godine. U 80. godinama se pojavljuju mladi umetnici, generacija posle onog vremena kad sam se ja formirao, za koje je De Chirico funkcija fundamentalna figura. Za mene je De Chirico bio jako stran. I šta se sad tu dešava? Nije pitanje reći De Chirico je beznačajan, Mondrijan je značajan ili Mondrijan je ovakav ili onakav. Mi moramo pitati za koga ta vrednost u kom kontekstu biva. Ali ja s ovim ostajem na poziciji relativizma koji se da kritikovati.
E sad, meni je zaista drago, profesore, što imamo još dovoljno vremena da se osvrnemo i na tekst profesora Nikole Dedića Od estetske vrednosti ka transgresiji, Majorka Fridi i aksiologija savremene umetnosti. Jedan vrlo zanimljiv tekst koji je faktički priprema za knjigu koju će profesor Dedić objaviti.
Da, profesor Dedić je tu knjigu objavio i ovo je knjiga je izašla za ovaj sajam i ta knjiga je na neki način se bavi dvojicom velikih mislilaca moderne umetnosti, Stanley Cavella i Michael Frieda, i na neki način profesor Dedić je napravio jednu zanimljivo istraživanje. Drugim rečima, on je formiran kao teoretičar savremene aktuelne umetnosti sa veoma izrazitom levom opcijom, a to znači kritički potencijal, da bi u jednom trenutku počeo da se pita, ali šta je to što uslovljava zapravo pojavu i tumačenje umetnosti? Koja je ta razina koja se pojavljuje kao pred- ili postpolitička, na primjer? A ključ za to su mu bili Michael Fried i Stanley Cavell. U ovom slučaju, u ovom tekstu, on se bavio zapravo Michael Friedom, jednom od zaista najčudnijih figura savremene ili moderne istorije i teorije umetnosti. Michael Fried je bio dobar učenik Klementa Grinberga i na neki način je bio veoma blizak Klementu Grinbergu i oni u vremenu sredine 60. godina kad su oni kanonizovali pojam modernog slikarstva ili moderne umetnosti. To je kanonska postavka u američkoj kulturi šta je moderna umetnost. To je umetnost koja u sebi sadrži esenciju samog umetničkog medija. Sam Fried je stekao stavu sa jednim negativnim pojmom, a to znači njegovom kritikom minimalne umetnosti, kad je on nju odredio negativno terminom teatralizacija. Zapravo on je video celu istoriju na način Grinberga, modernog slikarstva, kao odbacivanje svega onoga što je neslikarsko. a to znači književnosti na prvom mestu, skulpturalnosti, arhitektoničnosti, iluzionizma, doći do same biti slike kao takve. I Grinberg je u minimalnoj umetnosti video zapravo to da više samo delo nije bitno, da delo ne postoji bez performansa gledaoca. Gledaoce kreće među komadima, prepoznaje, identifikuje sliku i kroz taj događaj se formira i vrednost dela. I Dedić je prepoznao da zapravo Fridova borba je bila borba oko očuvanja bitnog, esencijalistički definisanog pojma vrednosti kao takve. Ono što je zanimljivo, Frid i Grinberg su bili veoma inteligentni ljudi i shvatili su da su pogrešili. I to je bila velika epohalna greška i obojica su se povukli sa scene aktuelne umetnosti. Grinberg je otišao u estetiku, Fried je prešao u nekakvu klasičnu teoriju istorije moderne umetnosti. I bavili su se zapravo veoma pedantno tim poljem. Grinberg je negde i svoju karijeru završio kao predavač u polju neokantovske estetike, što je bio horizont zapravo njegovog mišljenja. Fried je napravio pre nekih 6-7 godina jedan opet obrt, da posle gotovo 30 ili 40 skoro godina nepisanja o savremenoj umetnosti, objavljuje knjigu o savremenoj umetnosti, koja se bavi problemom zašto fotografija preuzima funkcije slikarstva. A to je zapravo na cela škola velikih fotografa postkonceptualnih, od zapravo minimalističkih konceptualnih fotografa do danas najpoznatijih dizeldorfskih fotografa. Gurski je ta figura koja prodaje fotografije po ceni slika, i to velikih slikarskih modernističkih dela, ali se suočava sa tom fundamentalnom fenomenološkom promenom, ali ona je i aksiološka promena. I zapravo Dedić je uradio to da nas je uveo u jedno specifično polje razumevanja kriza, uspona i granica same modernosti kao nekakve determinante i našeg savremenog bivanja. Ja mislim da ta ideja da mi modernost prepoznajemo kao granicu našeg savremenog bivanja je nekakav centralni doprinos koji ovaj tekst ponudio.
Profesore Šuvakoviću, jel možete u dve rečenice da date neko uputstvo ljubiteljima umetnosti, pa i profesionalcima koji nisu teorijski, kažemo, potkovani na ovaj način, kako posmatrati umetničko delo, kako posmatrati njegovu vrednost, da li ono ima vrednost?
Umetničko delo ima svakako vrednost. Čim mi obraćamo pažnju na njega, ono ima vrednost. Ali to nije idealna vrednost tradicionalne zapadne estetike, to nije nekako zamišljeno ili stvarno lepo, već je vrednost nešto što privlači našu pažnju, možda bi termini spektakularizacije, atrakcija, bili termini koji su danas veoma bitni, što nam privlači pažnju, usresređuje, sa čim mi možemo da se identifikujemo, od čega možemo da se razlikujemo, i to su oni mehanizmi kroz koji se svakoj umetnosti prima. Meni je mnogo bliže modernističko slikarstvo američkih slikara 50. godina nego renesansno slikarstvo. Ali to je, znači, ja izkazujem jednu vrednost, kroz ovo meni je mnogo bliže, opreznu vrednost. Ali ja zato pravim neku identifikaciju. I cilj zapravo svako ko želi da pristupi umetnosti jeste da mora da pristupi s time bez predrasuda. To što je meni nešto blisko ne znači da drugo ne postoji. To što ja, sa čim se ja identifikujem, ne znači da ću se u sljedećem vremenu identifikovati. To je ta neka promjena koju čovjek mora da posveti, ali mora svaki gledalac, ako želi da uđe u polje umetnosti, da se suoči sa onim što je Artur Danto nazvao svet umetnosti. Da umetničko delo nikad nije samo. Da je ono povezano upravo sa društvenim, ekonomskim, kulturalnim vrednostima, sa našim idealima, našim teorijama, našim doksama, to znači razumevanjima svakodnevnog života, i da kroz to mi zapravo moramo proučiti uslove kroz koje vidimo delo. Ali, neko će reći, ovo mnogo tražimo od gledaoca. Ali danas i muzejska industrija nikada nije bila veća i nikada nije nudila ovo o čemu sam sada govorio. Jer ne postoji prirodan direktni suočenje sa umetnošću. Mora biti duga, spora priprema koju nam daje zapravo sistem koji mora da nam privuče pažnju. I zato savremeni muzeji su muzeji spektakla. Bez obzira što to može da se kritikuje ili hvali, oni nam privlače pažnju i kroz tu pažnju mi moramo ući u igru, ali moramo i naučiti zašto se jedan britanski umetnik toliko razlikuje od jednog srpskog umetnika u 2000-tim godinama. A to nije samo pitanje kvaliteta plastičkog stvaranja njihovog dela, to je pitanje složenih infrastruktura u kojima se to delo pojavljuje i koje ono reprezentuje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio profesor dr. Miško Šuvaković, koji je uz Natašu Lah priređivač i urednik zbornika Teorija umetnosti kao teorije vrednosti, Teorija vrijednosti kao teorija umjetnosti, koji je izdao beogradski Orion Art, a o kojoj smo danas, odnosno o zborniku smo danas govorili u znakovima. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Na kraju današnjih znakova u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne uz podsjećanje da ovu i prethodne emisije možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na adresi internet adresi rts.rs/radio. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote u isto vreme. Thank you.